Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la o nouă ediție Jurnal Militar Scutul Dobrogei, aici la Radio Constanța, chiar în Ziua Mondială a Inimii. Și vă îndemn să aveți grijă de ea. Olivia Buceacă sunt, Alina Doncea, regia de emisie. Este luni, este Jurnal Militar și rămânem împreună până aproape de orele 19. Iată ce v-am pregătit pentru această seară. Actualitatea militară cu cele mai importante evenimente ale ultimelor zile. 29 aprilie a fost Ziua Veteranilor de Război. Interviul săptămânii, un dialog despre responsabilitate, formare profesională și vocație în cariera militară. Avem vești de la bordul navei Școală Mircea, care este în cea mai importantă etapă a marșului, traversarea Atlanticului. Infanteriștii marini au raportat misiune îndeplinită, aflăm și câștigătorii galei Omul Anului în forțele navale și vom asculta pe profesorii și studenții români și străini care au participat la sesiunea de comunicări științifice studențești Cadet Nav. Începem chiar acum Jurnalul Militar. Parlamentul a aprobat săptămâna trecută cele 15 proiecte propuse de Ministerul Apărării Naționale pentru finanțare prin programul SAFE al Uniunii Europene. Armata dispune pentru aceste achiziții de un buget în valoare de 8,33 miliarde de euro pentru împrumuturi cu o dobândă avantajoasă de doar 3% pe o perioadă de până la 40 de ani cu o perioadă de grație de 10 ani. Valoarea contractelor rămâne la valorile estimate inițial, fără majorările cerute ulterior de companiile producătoare, a declarat în cadrul unei conferințe de presă ministrul apărării Radu Miruță, care a oferit detalii despre principalele achiziții care se vor derula prin acest program.
Mașina de luptă a infanteriei produsă de Rheinmetall cu o fabrică în România la Mediaș. Se vor produce 232 de mașini de luptă ale infanteriei finanțate din SAFE. Diferența până la 298 va fi plătită din alte fonduri. Cele patru nave de patrulare se vor produce la șantierul naval de la Mangalia 2 Mai, fiind jetonul care salvează acest șantier. Cele 12 elicoptere H225M Airbus. Este o achiziție în comun cu mai multe țări, un procent de 15% pentru toate țările se va produce la IAR Brașov. Suplimentar, este o obligație de a face un centru de mentenanță pentru Europa Centrală și de Est, un centru de antrenament și un centru de excelență pentru pregătirea tehnicienilor și mentenanță pentru motoare cu cei de la Turbomecanica. Arma de asalt este de fapt o achiziție în comun între Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, celelalte structuri din sistemul de ordine publică și apărare. Arma se va produce la Cugir, iar muniția asociată acestui contract se va produce la uzina mecanică SADU. Procedura de achiziție accelerată cu achiziție directă este o procedură inclusă în mecanismul SAFE. Așa au procedat și Germania, Franța, Italia, Cehia, Belgia, Polonia. Timpul este foarte scurt, noi având obligația ca până în 2030 să avem și fabrica construită și să livrăm întreaga producție.
L-am ascultat pe ministrul apărării Radu Miruță, rămânem în actualitate. Știrile ediției ne sunt aduse de colegul meu Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
România și Statele Unite ale Americii vor colabora în domeniul vehiculelor aeriene fără pilot și al sistemelor de contracarare ale acestora. În acest sens, ministrul Apărării Naționale Radu Miruță și secretarul Forțelor Terestre Americane Daniel Driscoll au semnat o scrisoare de intenție care permite țării noastre accesul în timp real la platforma de echipamente Counter-UAS Marketplace, un instrument digital care oferă posibilitatea achizițiilor rapide de soluții antidronă adaptate cerințelor operaționale. România devine cea de-a doua țară după Marea Britanie care obține acces la acest catalog extins, aflat în continuă actualizare, ce include peste 1600 de echipamente și sisteme și care contribuie la reducerea duratei procedurilor tradiționale de contractare din domeniul apărării. Oficialul american s-a întâlnit la București și cu șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, ocazie cu care a fost evidențiată importanța cooperării cu Statele Unite ale Americii pentru securitatea regională și consolidarea flancului estic. Primul obuzier autopropulsat K-9, fabricat de compania sudcoreeană Hanwha Aerospace pentru armata română, a fost prezentat în cadrul acțiunilor organizate de Ziua Forțelor Terestre. Contractul are o valoare de aproape 1 miliard de euro și prevede furnizarea a 54 astfel de obuziere, primele 18 urmând să fie produse în Coreea de Sud, iar următoarele în țara noastră. Programul include de asemenea 36 de vehicule de realimentare și 18.000 de obuze care vor ajunge în dotarea forțelor terestre române. Îl ascultăm pe locotenentul Andrei Munteanu, ofițer în batalionul 285 artilerie, una dintre unitățile care vor beneficia de această achiziție.
Principalele caracteristici și puncte forte ale acestui sistem, din punctul meu de vedere, îl reprezintă trecerea de la sistemul obuzier tractat, pe care îl dețin acum forțele terestre, la sistemul propulsat pe șenile. Puterea de foc și mobilitatea acestui sistem sunt punctele forte care l-ar caracteriza. În decursul acestui an vor intra în dotarea forțelor terestre, iar începând cu anul următor, primul batalion va putea să-l opereze pe câmpurile de luptă.
Ministerul Apărării Naționale a organizat în această săptămână campania Onor Veteranilor de Război, o inițiativă ajunsă la cea de-a șasea ediție. Reprezentanții armatei au oferit cadouri veteranilor de război din toată țara. Campania reprezintă un gest de recunoștință față de sacrificiul militarilor români care au luptat în cel de-al doilea război mondial și a avut sprijinul asociațiilor Onor, Oameni Națiune Onoare Respect și Alături de Eroi. În prezent mai sunt în viață 288 de veterani de război și 8 văduve de război. Ziua Veteranilor de Război se sărbătorește anual la data de 29 aprilie. Cu această ocazie, Ministerul Apărării Naționale a organizat miercuri în toată țara ceremonii militare și religioase. La București, ceremonia s-a desfășurat la Monumentul Eroilor Patriei în fața Universității Naționale de Apărare. Aeroportul Internațional Cluj-Napoca a găzduit o expoziție de fotografie și pictură dedicată împlinirii a 45 de ani de la zborul cosmic al lui Dumitru Prunariu. Evenimentul a fost organizat de Asociația Română pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii, filiala Cluj. Generalul locotenent în rezervă Dumitru Prunariu a prezentat publicului detalii autentice despre experiența sa din timpul misiunii spațiale, inclusiv despre experimentele științifice efectuate, precum și despre semnificația acestui moment pentru România.
Sunt 45 de ani de când m-am ridicat în cosmos în numele României, de când am deschis un drum care se cere să fie urmat, dar care a deschis posibilitatea țării noastre să adere la organisme internaționale, să fie implicată în programe internaționale. România a aderat la Agenția Spațială Europeană. România este un membru activ al Comitetului ONU pentru Explorarea Pașnică a Spațiului Extraatmosferic. Acum 2 ani de zile a fost lansat un experiment românesc la bordul Stației Cosmice Internaționale, se numește DropCall. Iar acum, nici o lună, a fost lansat un satelit românesc, Emisar se numește, făcut integral în România cu concursul mai multor instituții și care funcționează deocamdată foarte bine.
Adrian Gâtman, mulțumesc! Mergem mai departe la Jurnal Militar cu interviul săptămânii, unde îl avem invitat pe colonelul Dumitru Todosiuc, comandantul Academiei Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu. Vorbim despre oferta educațională a Academiei, despre pașii către o carieră în Armata României și despre ce înseamnă, cu adevărat, să fii un lider militar într-un context de securitate tot mai complex. Un dialog despre responsabilitate, formare profesională și vocație în interviul realizat de Anca Făgăraș.
Interviul săptămânii.
Bine ați venit la interviul săptămânii, domnule colonel. Aș vrea să începem cu o primă întrebare. Dacă un licean vă ascultă acum și are 10 secunde să decidă, de ce Academia Forțelor Terestre?
Înainte de toate, Academia Forțelor Terestre pregătește lideri și le oferă o educație de calitate, le oferă oportunități și deschideri noi, atât ca și perspective de dezvoltare personală, le oferă o stabilitate profesională pe termen lung și, nu în ultimul rând, le deschide noi orizonturi către o carieră extraordinară.
Există un tipar de candidat ideal sau vă surprind tinerii de la an la an?
Nu pot să spun că ar fi un tipar de candidat dat ideal. Ne-am dorit ca toți cei care vin în Academia Forțelor Terestre să fie curioși în primul rând și să aibă ingeniozitate, să aibă inițiativă și să fie buni executanți. Cam acestea ni le-am dorit de la un viitor candidat. Dar aveți și dreptate, ne și surprind. Un lucru plăcut, de altfel, i-am văzut pe ultimii absolvenți ai colegiilor militare și noi admiși în Academia Forțelor Terestre, au un alt vibe și vin cu soluții la care noi, generațiile actuale care suntem la conducerea Academiei Forțelor Terestre, nu ne-am fi putut gândi pentru că am fost crescuți și am crescut și am fost educați altfel.
Sunt mai creativi.
Și mai creativi și găsesc variante de rezolvare a unor probleme mult mai rapide, la care noi evident că nu ne-am fi gândit, cu economie de timp, de mijloace, de forțe, exact tot ce-ți dorești.
Trecând la oferta pe care Academia o are pentru tineri, dincolo de broșuri, ce învață concret un student?
Academia Forțelor Terestre pregătește lideri. Liderii aceștia pot fi pregătiți în diferite specializări și domenii și arme. Dar înainte de a ajunge fiecare pe bucățica lui viitor absolvent al Academiei și viitor ofițer al Armatei Române, în primul an ei trec printr-un cumul de activități care îi fac să fie disciplinați, le stabilesc o rutină care îi va urmări ulterior pe parcursul vieții și carierei, lucru care îi va duce mai departe să-și depășească limitele.
Spuneați că trec prin mai multe etape care îi responsabilizează. Ei bine, când credeți dumneavoastră că își dau ei seama că totuși nu e chiar atât de ușor?
După primele două săptămâni de tabără militară în Daia, când împreună cu toți ceilalți colegi, întreg anul întâi, ajung să facă pregătire militară generală, nu mai părăsesc locația respectivă și activitățile se succed într-o ordine nu neapărat cronologică pentru ei, dar cu un tempo crescendo și cu o intensitate crescândă a tuturor activităților, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte. Și cred că după două săptămâni, când văd că lucrurile se amplifică și nici n-au reușit să plece acasă la familie, atunci apare așa o ușoară rumoare și un semn de întrebare.
Se întâmplă cazuri în care unii dintre ei chiar renunță? Își dau seama că totuși nu este pentru ei?
Da, să știți că se întâmplă și ne bucurăm că se întâmplă în această etapă, pentru că și lor și nouă ne este mult mai ușor să ne găsim drumul în viață și să ne concentrăm eforturile pe cei care vor rămâne cu noi și își doresc cu adevărat lucrul acesta și sunt făcuți pentru cariera militară. Pentru că, la drept vorbind, nu toată lumea este făcută pentru această carieră. E mai mult o vocație. Trebuie neapărat să-ți doresc, să vină de undeva din suflet dorința de a-ți apăra aproapele, de a-ți apăra țara și de a depune acel jurământ pe viață cu țara.
Ce nu le spune nimeni candidaților înainte să vină? Ce ar trebui să știe ei înainte să facă primul pas în Academie?
Activitățile pe care le desfășurăm în Academia Forțelor Terestre au o intensitate mare. Sunt momente când nu vor ajunge să plece acasă în weekend-uri la familie. Este cea mai mare durere a lor. Și vor fi momente când vor fi supuși la o presiune fizică și psihică destul de mare pentru a le testa limitele și pentru a-i face un pic mai puternici. Sunt lucruri cu care ei nu se confruntă în mod normal în viața de licean civil și automat este o schimbare totală în modul de abordare a problematicii personale și au un șoc așa. Lucrurile acestea nu le spunem înainte pentru că sunt și greu de definit, sunt mai ușor de trăit.
Tot vorbeați de rezistență psihică și fizică. Cât e de important comparativ cu pregătirea fizică?
După mine, cred că ele merg mână în mână cel puțin o perioadă, în ideea în care atunci când ne concentrăm pe formarea unei rezistențe și creșterea rezistenței fizice la studenți, în rândul lor, le creștem și capacitatea de rezistență psihică. Necunoscutul, partea aceasta de a nu ști ceea ce îți rezervă momentul următor sau un posibil război, lucrurile acestea cumva trebuie antrenate din timp de pace cum suntem noi acum și încercăm pe cât posibil să amplificăm rezistența la schimbare, schimbarea bruscă a situațiilor, scoaterea din context, scoaterea din mediul în care ei ajung să se simtă confortabil și familiari, să-i forțăm să devină rezilienți și din punct de vedere psihic.
Cum influențează contextul de securitate din Europa interesul tinerilor pentru cariera militară? Simțiți că tinerii sunt mai atrași sau mai reticenți față de cariera militară?
Cu siguranță contextul de securitate ne influențează pe toți, într-o mai mică sau mai mare măsură. Acum, pentru cei care sunt orientați spre o carieră militară, nu cred că are o influență chiar atât de mare. Poate are o mai mare influență asupra celor care sunt jumătate-jumătate, hotărâți-nehotărâți și acolo cumva poate face diferența în a-i convinge convinge să meargă în viața civilă. Dar în același timp, contextul actual de securitate trezește în unii liceeni acea dorință de a face ceva pentru ei, poate mai presus decât propria ființă, ceva pentru țară, și atunci aleg cu toată inima să vină în Academia Forțelor Terestre sau în alte academii din armata noastră.
Se vorbește foarte mult despre formarea liderilor. Ce înseamnă un lider militar bun în 2026?
Sintagma aceasta de lider militar suferă transformări poate de la o generație la alta. Într-un fel era perceput și era văzut liderul când am absolvit eu Academia, într-un alt fel este perceput acum în anul 2026, dar cert este că un lider militar de actualitate nu mai poate să, nu știu, să fie doar un bun conducător de trupe într-un context clasic. Cred că are nevoie de o combinație de caracteristici, printre care și stăpânirea noilor tehnologii și înțelegerea lor, pentru că ne confruntăm cu un război hibrid în preajma țării noastre și lucrurile acestea trebuie înțelese și transpuse celor pe care îi conducem. La fel, pe lângă aceste caracteristici, să zicem, tehnice pe care le-ar deține, ar trebui să fie un foarte bun înțelegător al naturii umane, pentru că natura umană într-un astfel de context se schimbă destul de rapid și trebuie să fim destul de abili în a vedea aceste schimbări și a încerca să le contracarăm sau să le direcționăm într-un mod util pentru noi, astfel încât să ne putem îndeplini misiunea.
Revenind la admitere și la așteptările pe care le aveți de la studenți, ce face diferența între un candidat admis și unul respins?
E vorba de pregătire. Cât de mult își dorește acel lucru? Pentru că dacă există o motivație suficient de puternică și are o viziune suficient de solidă și știe unde vrea să ajungă, clar va pune foarte mult efort în pregătirea personală.
Acum sunt în academie, dar o să plece undeva într-o unitate unde poate nu vor avea aceleași condiții. Deși acum toate unitățile încep să se modernizeze.
Tot colaborând și mergând pe teren în diferite ipostaze în anul 3 sau în anul 4, îi ajută pe ei să-și dea seama cum pot contribui la schimbarea acelei unități în care ajung. Pentru că, așa cum bine ați menționat, toate unitățile au început să se modernizeze. Dar fiecare dintre noi, cei de astăzi și cei care mâine vor fi absolvenți, își pot aduce aportul în a schimba ceva în unitatea respectivă.
Pentru cine nu este această carieră?
Nu este pentru cei care vor să stea confortabil în fața televizorului zi de zi. Nu este pentru cei care atunci când se lovesc de primul obstacol cedează și renunță, dar este pentru cei care își doresc să realizeze ceva în viață, să-și lase amprenta, să schimbe ceva, să lase ceva cu adevărat în urma lor, ceva care poate schimba armata română în următorii 20, 30, 40 de ani.
Invitat la interviul săptămânii a fost colonelul Dumitru Todosiuc, comandantul Academiei Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu. Vă mulțumesc, domnule colonel, și vă mai așteptăm la Jurnal Militar.
Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și mă bucur tare mult că ne-am revăzut.
Ascultați Jurnal Militar cu Olivia Bucioacă.
Mulțumesc, Anca Făgăraș. Avem acum vești de la bordul navei Școală Mircea, aflată în marșul anual de instrucție. Echipajul este format din peste 180 de membri, dintre care 75 sunt cadeți din anul al doilea de la Academia Navală Mircea cel Bătrân, iar 19 sunt studenți străini de la Academiile Navale din 10 țări partenere care se vor alătura cadeților români pe parcursul marșului. Zilele trecute, velierul a acostat în portul Cagliari din Sardinia, marcând nu doar finalul primei etape de marș, ci și începutul unei noi etape, întâlnirea cu publicul și reprezentarea României peste hotare. Capitanul Ștefan Scutelnicu, ofițerul de informare și relații publice al navei.
Nava a fost deschisă la vizită pentru comunitatea locală de români, a reprezentat un punct de interes datorită poziționării pentru localnicii orașului Cagliari, dar de asemenea și o mulțime de turiști care au vizitat nava și nu exagerez, cred că au fost câteva mii. De asemenea, activitatea în port a fost completată de o recepție organizată de către Consulatul General al României de la Roma.
Între timp, nava Școală Mircea a părăsit Mediterana trecând prin spectaculoasa strâmtoare Gibraltar și se află acum în cea mai așteptată, dar și solicitantă etapa marșului, traversarea Atlanticului timp de 3 săptămâni. Bun card înainte și vânt bun pentru navigația cu vele. Tot despre instrucție vorbim în continuare. Infanteriștii marini raportează misiune îndeplinită. La regimentul 307 Infanterie Marină Heraclea de la Babadag a avut loc ceremonia de repatriere a militarilor care au reprezentat România la operația Eufor Althea din Teatrul de Operații Bosnia și Herțegovina. Timp de 6 luni, 29 de infanteriști marini alături de militari ai batalionului 634 Infanterie Piatra Neamț au făcut parte din detașamentul românesc dislocat în Teatrul de Operații din Bosnia și Herțegovina. Colega noastră, Alexandra Ghioc, de la redacția Mass Media a Forțelor Navale, a aflat de la militari cum a fost misiunea.
Fruntaș Jalbă Georgian Marius, din orașul Tulcea. Misiunea în sine este foarte liniștită, e calmă în bază. E destul de multă responsabilitate, dar noi am fost uniți și a fost foarte bine. Adică ne-am adaptat repede și am prins. În 2 săptămâni era ceva normal programul. Era obișnuit ca și aici, doar că aveam servicii, RF, intervenții.
Ce ați avut de făcut dumneavoastră concret în misiune?
Misiunea Plutonului 3 a fost protecția eficientă și continuă a Camp Budmir. În ziua de serviciu aveam servicii de punct control, patrule.
A fost greu departe de casă timp de 6 luni?
Da, a fost destul de greu, dar eu zic că a fost mai greu pentru cei de acasă decât pentru noi.
Prima misiune de acest fel?
Da, a fost prima misiune în afara teritoriului.
Bună ziua, era Alexei Gheorghe. Am participat împreună cu colegii noștri de la Piatra Neamț într-o misiune care a avut ca rol, în primul rând, paza și securitatea campului Budimir. A fost o misiune plină de provocări, fiind prima misiune a mea în exteriorul țării, în țară, având foarte multe misiuni cu parteneri americani, olandezi, portughezi, francezi, cei care fac majoritatea misiunile cu noi aici în zona de responsabilitate, în poligonul Babadag și în zona lagunară. A fost, pot să spun, o misiune emoționantă pentru mine, pentru că am lăsat acasă familia și profesional, eu zic că m-a întărit și am făcut o coeziune foarte bună cu un pluton de infanterie marină care, până la urmă, a dovedit a fi cel mai bun pluton din misiunea Eufor Althea din Bosnia și Herțegovina. Noi, concret, am avut baza și securitatea Camp Budimir, noi ca pluton și fiind plutonul 3, cele 3 plutoane am avut ca misiune baza și securitatea Camp Budimir și eu personal am fost șef de șif sau șef de tură, cum putem să-l numim. Am avut în subordine grupa mea, care am ajutat sau am facilitat accesul în Cap Budimir, zona de securitate, zona pedestră și zona auto, în zona de responsabilitate care am avut eu.
A fost greu să fiți departe de familie? Ați spus că ați lăsat familia acasă.
Pentru mine a fost foarte greu, fiind la prima misiune, mai ales că băiatul meu, fiind clasa 8-a, este într-o perioadă mai sensibilă, pot să zic, pregătirea pentru liceu, trecerea într-o etapă următoare, dar cu tehnologie GEA care avem, am fost, pot zic, mai aproape, dar emoțional mi-a fost foarte greu să fiu de parte de ei. Dar am dus cu bine, susținerea familiei a fost cea mai importantă pentru mine și m-au ajutat să trec prin această misiune foarte ușor.
Semper Presence sunt totdeauna gata. Începând cu luna aprilie, alți 29 de infanteriști marini participă la rotația 6-a operației Eufor Althea în cadrul batalionului multinațional dislocat în Bosnia și Herțegovina. Un clip video de la ceremonie veți găsi dacă intrați pe pagina noastră de Facebook Jurnal Militar Constanța. Vorbim acum și despre gala Omul Anului în Forțele Navale Române. Evenimentul a ajuns la cea de-a 16-a ediție și a reprezentat un moment de recunoaștere a profesionalismului, dedicării și rezultatelor remarcabile obținute de personalul acestei categorii de forțe pe parcursul anului de instrucție 2025. Iată câștigătorii ediției din acest an, comandorul Laurențiu Lepădatu din statul major al Forțelor Navale la secțiunea dedicată ofițerilor, plutonierul Adrian Ilie, centrul 39 Scafandrii la secțiunea maiștrilor militari și subofițerilor, caporalul clasa 1 Valentin Radu, dragorul maritim 29, locotenent Dimitrie Nicolescu, la secțiunea soldaților gradați profesioniști și Costel Dagla, subinginer al bazei logistice navale Pontica, la categoria destinată personalului civil din Forțele Navale. Pentru prima dată în cadrul galei a fost introdusă secțiunea Cadetul Anului, în care au fost premiați elevii și studenții militari ai celor 3 instituții militare de învățământ de marină. Alexandra Ghioc a stat de vorbă cu o parte dintre câștigători, ascultăm și noi. Primul interlocutor este capitan comandorul Mădălina Ghigalău, comandantul vânătorului de mine M271, capitan Constantin Dumitrescu, care a primit un premiu special din partea Asociației Clubul Amiralilor. Ascultăm!
Mă onorează extraordinar de mult premiul primit de la Clubul Amiralilor. Are o semnătate aparte. Eu am mai zis-o și cu alte ocazii. Mi-am dorit să fiu comand de navă. Nu mi-am propus niciodată să fiu amiral. Nu știu dacă voi ajunge. Dar ce știu este că în continuare voi munci să aduc plus valoare forțelor navale române.
Ce înseamnă să fiți comandant de navă?
Da, ce înseamnă? Cred că nu e nici prima oară când primesc această întrebare și sunt convinsă că nu va fi nici ultima. Este o responsabilitate imensă, atât pentru a duce la deplinire misiunea pe care o primesc, ca și comandant de navă, cât și pentru a mă întoarce acasă cu nava și cu echipajul sănătos și nava fără probleme.
Comandor Laurențiu Lepădatu. Pentru mine personal înseamnă încununarea unor eforturi depuse, susținut eu împreună cu echipa mea și cu întreaga echipă de conducere a Statului Major al Forțelor Navale pentru îndeplinirea obiectivelor, cel puțin pe partea de înzestrare, dar nu numai atât, obiectivelor în general asumate de forțele navale. În acest moment ocup funcția de șef oficiu structuri și planificarea înzestrării. Principala sarcină a noastră și a echipei pe care o conduc este să ne asigurăm, ducem la îndeplinire planul de înzestrare al forțelor navale, care este parte integrantă al planului de înzestrare al Armatei României.
Sunt caporal Casantia Radu Valentin, Dragoș Martin 29. Țin să mulțumesc încă o dată forțelor navale române, diviziunea 146 nave minare de minare și în ultimul rând familiei. Acest premiu vine totodată cu responsabilitate mare asupra mea. Înseamnă efortul a 21 de ani de muncă, atât eu cât și colegii mei, familia, și înseamnă totuși un plus adus muncii mele. Înseamnă că munca mea a fost recunoscută și sper să o țin așa de acum înainte, zi de zi. Pot să ocup mai multe funcții pe aceea de navă. De la artilerist naval, am trecut prin bucătărie, pot să fac și observare. Momentan sunt ajutor șef de echipaj la Dragoș Maritim 29 și alături de colegii mei încercăm să aducem la bun sfârșit sarcinile care ne sunt date de către eșelonul superior.
Suntem în direct la Jurnal Militar pe pagina noastră de Facebook. Puteți urmări un clip video de la Gala Omul Anului în Forțele Navale. Felicitări câștigătorilor! Mergem acum la Academia Navală Mircea cel Bătrân, acolo unde și-au dat întâlnire peste 600 de studenți militari și civili din 16 centre universitare din țară și din străinătate la cea de-a 48-a ediție a sesiunii de comunicări științifice studențești Cadet NAV. Studenții au avut la dispoziție 9 secțiuni din care și-au putut alege temele de cercetare. Una dintre secțiunea a fost dedicată cadeților străini care studiază la Academia Navală prin programul Erasmus Plus Emilio. Ascultăm acum reportajul.
Sunt prorector cu cercetarea științifică din Academia Navală Mircea cel Bătrân, comandor conferențial universitar dr. Inginer Burlacu Paul. Avem un număr foarte mare de lucrări, sunt peste 500 de lucrări și peste 650 de participanți, atât din România cât și din țară. Sunt studenți din 17 centre universitare, iar ca și prezență străină pot să enumăr Bulgaria, Polonia, Statele Unite ale Americii, Turcia. Domeniile sunt pe cele 9 secțiuni. Sunt cele 9 secțiuni de bază, pornind de la științele inginerești, inginerie și management, hidrometeorologie, limbi străine, științe fundamentale. Aici fac referire la tot ceea ce ține de informatică, de matematică, de fizică și chimie, evident.
Mă numesc Ionel Traian Marian. A fost destul de multă muncă, însă alături de doamna coordonator Mihaela Guranda am reușit să atingem obiectivele, să căutăm metodele necesare și să fim aleși să prezentăm chiar în plen. Noi, fiind de la Academia Forțelor Aeriene și venind aici la Cadet NAV, la Academia Navală, am ales un scenariu în care am folosit atât un avion pentru recunoaștere și supraveghere, dar și o navă care oarecum își vor lua deciziile împreună și vor comunica constant.
Student sergent apostol Mice Georgian. Prezentarea de astăzi va fi despre un software realizat în Python pentru proiectarea și calculul pierderilor locale într-o instalație hidraulică. Proiectul a fost realizat deoarece semestrul trecut ne-am lovit de problema al multor calcule pentru o instalație mai simplă și am decis, cu ajutorul cunoștințelor acumulate pe parcursul anilor de studiu, să realizăm un tool software pentru a realiza aceste calcule mult mai ușor și pentru a-l utiliza într-un scop didactic.
Eu sunt student sergent Boca. Ne gândim să dezvoltăm mai departe aplicația. Este mai mult pentru uz didactic. E o interfață ușor de utilizat.
My name is Matteo Berganini and I'm a second lieutenant from Land Forces Academy in Italy. We followed an international.
Urmăm un fel de Erasmus militar internațional numit BIP, Blended Intensive Programs, referitor la securitatea și apărarea comună, în special în Mediterană și în Europa în general. Am făcut un schimb vast de cunoștințe cu toate națiunile prezente aici și am discutat despre probleme reale și soluții reale.
and we discussed about real problems and real solutions.
I'm Cadet Corporal Sharish Fotios from the Hellenic Army Academy. We primarily focused on...
Ne-am concentrat în principal pe amenințările și soluțiile pe care Uniunea Europeană și NATO ca întreg le-au oferit diverselor amenințări maritime din zonele lor de interes. De asemenea, cursul nostru s-a axat, așa cum am spus, pe schimbul de idei și tehnici între cadeți din diferite academii navale, militare și civile.
My name is John Oquin. First time. Yes,
this is prima oară? Da, este prima mea vizită în vechea provincie romană Dacia, dar este un loc minunat și chiar îmi place mult aici. Săptămâna aceasta am reușit să ne deschidem cu adevărat către diferite culturi și moduri de gândire. Fiecare cultură este diferită și unică, fie ea italiană, română sau poloneză. Am putut discuta despre diferite moduri de gândire, strategii și leadership, ceea ce mi-a deschis și mie orizonturile.
Scopul modelului a fost, pe de o parte, armonizarea învățământului militar de marină, a învățământului militar superior în general, pe de altă parte, integrarea învățământului superior de marină în curricula europeană, alinierea la toate standardele de pregătire, Standard Qualification Framework for Military Officers, CSDP-ul reprezentând, evident, o piatră de temelie în formarea viitorilor ofițeri, inclusiv din forțele navale. Și, așa cum vedeți, de la an la an suntem mai bine priviți și accesați de mai mulți studenți, ceea ce arată, zic eu, o creștere semnificativă a nivelului calității pregătirii în Academia Navală.
Ultimul interlocutor pe care l-ați ascultat a fost colonelul conferențiar universitar dr. Cătălin Popa, prorector pentru programe și relații internaționale la Academia Navală Mircea cel Bătrân. Din nou fac trimitere la pagina noastră de Facebook și vă spun că veți găsi acolo un clip video de la Cadet Nav. Aceasta a fost ediția Jurnal Militar Scutul Dobrogei de astăzi, 4 mai, aici, la Radio Constanța. Mulțumesc, Alina Doncea, sunt Olivia Bucioacă și vă doresc să vă fie bine, indiferent de vreme și de vremuri. Gânduri bune, să fie pace!